Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se prania e të huajve në rajonin e Aziz Perëndimore shërben vetëm për të rritur pasigurinë në rajon, pasi ata e konsiderojnë veten zotër të botës. Presidenti iranian i bëri këto komente në një takim të enjtën me ministrin e jashtëm të Katarit, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, gjatë të cilit të dy palët diskutuan rëndësinë e nxitjes së bashkëpunimit midis vendeve të rajonit. Thellimi i marrëdhënieve dhe rritja e koordinimit midis vendeve fqinje mund të ndihmojnë vendosjen e sigurisë në rajon, tha presidenti i Iranit. Prania e të huajve në rajonin e Aziz Perëndimore qon vetëm në rritjen e pasigurisë dhe ngreshjetësime, tha presidenti Reisi duke shtuar. Të huajt nuk kanë respekt për identitetin dhe karakterin e popujve dhe qeverive të rajonit dhe besojnë se ata janë zotër të botës. Megjithatë, vuj në dukje presidenti iranian, ata duhet të heqin dorë nga shpirti i tyre arrogant dhe megaloman dhe të njohin dhe respektojnë identitetin dhe kulturën e kombeve të rajonit. Më tej në fjalën e tij, presidenti iranian tha se populli iranian ka qëndruar gjithmonë në qëndrimet e tij parimore për çështje të ndryshme dhe ecën përpara pa u shqetësuar për atë që duan armiqt, dhe kjo është arsyeja pse amerikanët njoftuan zyrtarisht se politika e tyre e presionit maksimal kundër Iranit nuk ka dhënë asnjë fryt. Zoti Ibrahim Reisi shtoi se nën administratën e re, Republika Islamike e Iranit ka prioritet zgjerimin e marrëdhënieve me vendet rajonale dhe fqinje. Teherani beson se bashkëpunimi rajonal është në favor të promovimit të paqes, sigurisë dhe progresit të kombeve të rajonit dhe e mirëpret këtë bashkëpunim, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Katarit përcolli një ftesë nga emiri i Katarit Tamim bin Hamed Al Thani për presidentin e Iranit për të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të forumit të vendeve eksportuese të gazit që do të organizohet në Doha të Katarit. Katari është i vendosur të forcojë marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit në fusha të ndryshme politike dhe ekonomike, dhe emiri i Katarit personalisht po e ndjek këtë çështje, tha ai. Ministri i jashtëm katariot voi në dukje se Katari ndan qëndrimin e Iranit për rezultatin negativ të pranisë së huaj në rajon dhe shtoi: Ne besojmë se vendet e rajonit duhet të lëvizin drejt paqes dhe progresit përmes bashkëpunimit rajonal. Ministri i jashtëm i Iranit deklaroi se politikanët amerikanë kanë dëshmuar vazhdimisht se nuk mund të besohet, duke theksuar se masat praktike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përbëjnë kriterin kryesor të përdorur nga Irani për të gjykuar deklaratat e zyrtarëve amerikanë. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Iranit, i bëri komente të njëjta në një postim në Twitter, ndërsa nënshkruesit e mbetur të marrëveshjes bërthamore të Iranit po negociojnë në kryeqytetin austriak Vjen me synimin për të risjell Shtetet e Bashkuara në përputhje me marrëveshjen bërthamore. Historia, përvoja dhe sjellja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë treguar se politikanëve dhe sundimtarëve amerikan nuk mund të besohet, shkroi Amir Abdullahian. Për ne, kriter për çdo gjykim do të jetë sjellja praktike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për çështjen e heqjes së sanksioneve, interesat e Iranit duhet të realizohen plotësisht dhe duhet të ndërmerren veprime të prekshme në terren, shtoi shefi i diplomacisë iraniane. Komentet e kryediplomatit iranian pasuan raportet e medjave që flistin se zyrtarët amerikan po kërkojnë negociata të drejtpërdrejta me delegacionin iranian mbi fatin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, të cilën Amerika e braktisi në mënyrë të njëanshme në vitin 2018. Zoti Amir Abdullahian hodhi poshtë gjithashtu raportet për bisedimet e drejtpërdrejta midis Teheranit dhe Washingtonit, duke shtuar se Irani nuk e ka lejuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ulen në tryezën e bisedimeve në Vjenë. Ministri i punëve të jashtme të Iranit është takuar dhe ka biseduar me ministrin e punëve të jashtme të Katarit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të jashtme të Katarit, i cili po qëndron për një vizitë zyrtare në Teheran, ditën e njëjtë është takuar dhe ka biseduar me Hussein Amir Abdullahian, ministrin e punëve të jashtme të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Katarit, gjatë vizitës së tij zyrtare në Teheran, do të takohet me autoritetet e larta të Iranit dhe do të bisedojë në lidhje me çështjet rajonale dhe ato dypalshe. Ministri i punëve të jashtme të Katarit të martën e kaluar ka biseduar në telefon me ministrin e jashtëm të Iranit dhe gjatë kësaj bisede telefonike, përveç se kanë biseduar në lidhje me çështjet rajonale, kanë theksuar nevojën për forcimin e diplomacisë dhe dialogut për zgjidhjen e krizave dhe çështjeve të ndryshme, si dhe kanë diskutuar rreth disa çështjeve me interes të përbashkët. Kryeministri i Irakut gjatë një deklarate nga zona kufitare e Irakut me Sirin ka theksuar për ndjekjen e elementëve të grupit terrorist ISIS brenda dhe jashtë territorit të këtij vendi. Agjencia e lajmeve Shafak News njoftoi se Mustafa Al-Kazimi, kryeministri dhe komandanti suprem i forcave të armatosura të Irakut, ditën e njëjtë gjatë një vizite që zhvilloi në zonat kufitare të Irakut dhe Sirisë, ka thënë se ka shkuar për të vizituar këto zona kufitare në mënyrë që të vëshkojë drejt për drejt veprimet e forcave të sigurisë të Irakut. Kryeministri Al-Kazimi gjithashtu ka vlerësuar se prania e tij në zonat kufitare të Irakut dhe Sirisë është theksim mbi gatishmërinë e forcave të armatosura të Irakut për të përballur me çfarëdo lloj veprimi që ka për qëllim goditjen e sigurisë dhe stabilitetit të Irakut. Mustafa Al-Kazimi me këtë rast u është drejtuar terroristëve të ISIS dhe ka thënë: "Mos na provoni neve, ju shumë herë na keni provuar dhe keni pësuar disfat e humbje të mëdha dhe e dini shumë mirë se ne do të përndjekim si brenda territorit të Irakut ashtu edhe jashti. E dini shumë mirë se gjaku i irakianëve për ne është shumë i shtrenjtë dhe ju do të paguani çmim të lartë për çfarëdo lloj veprimi destruktiv që bëni." Ministri i punëve të jashtme të Jemenit ka theksuar se qeveria e Sanas ka të drejtë të mbrojë Jemenin dhe popullin Jemenas, ndërsa paralajmëroi sunduesit e Abu Dhabit dhe Riyadit që të mos mashtrohen pas premtimeve të aleatëve të tyre perëndimor dhe të ndërmarrin veprime racionale. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Hesham Sharaf, ministri i punëve të jashtme të Jemenit, ka reaguar ndaj deklaratave të fundit të përfaqësuesit të Emirateve të Bashkuara Arabe në Kombet e Bashkuara, i cili ka vënë në duke nevojën e vendit të tij për mbështetjen e Amerikës për të zbuluar dhe shkatëruar raketat e forcave jemenase, ndërsa ka thënë se deklaratat të tilla janë një shfaqje që ngjason më shumë britmave false të një personi fajtor për para botës. Hesham Sharaf, ministri i punëve të jashtme të Jemenit, ka thënë: "Deklaratat e fundit të përfaqësuesit të Emirateve të Bashkuara Arabe në intervistë me mediat amerikane janë përpjekje për të penguar çfarëdo lloj hetimi ndërkombëtar rreth përgjegjësisë avionëve luftarak të Emirateve dhe Arabisë Saudite në vrasjen dhe plagosjen e mbi 300 civilëve jemenas gjatë bombardimit të një burgu në provincën Sade të Jemenit." Një zyrtar i lartë rus tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatiteshin të vendosin sisteme raketore në Evropë dhe në rajonin e Azi Paqësorit. "Nëse nuk sigurojmë përmbajtje dhe parashikueshmëri në këtë fush, një krizë raketore është e pashmangshme", deklaroi të njëjtën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Vladimir Urmakov, si pas raportit agjensisë lajmeve TASS. "Ne përsollëm shqetësimet tona praktike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zgjidhur këtë grup problemesh. Hartuam një traktat me Shtetet e Bashkuara dhe një marrëveshje me NATO-n", tha diplomati rus. Rusia ka deklaruar të njëjtën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dështuan adresimin e shqetësimit kryesor të Moskës sa i përket sigurisë në lidhje me Ukrainën. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në një reagim ndaj sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken tha gjithashtu se shtetet e bashkuara të Amerikës i lanë dyert e hapura për bisedime të mëtejshme mes dy vendeve me qëllim uljen e tensioneve. Sa i përket përmbajtjes së letrës, ka një përgjigje e cila jep shpresë për një fillim serioz të bisedimeve sa i përket kërkesave të dorës së dytë, por në letër nuk ishte përgjigje pozitive për kërkesën tonë kryesore, tha shefi i diplomacisë ruse. Lavrov rithekësoi qëndrimin e pandryshueshëm të Kremlinit në kërkesat drejtuar Amerikës dhe vendeve anëtare të NATO-s, duke komentuar edhe dërgimin e trupave perëndimore në Ukrainë. Çështja kryesore është pozicioni ynë i qartë në mos zgjerimin e mëtejshëm të NATO-s në lindje. Vendosja e armatimeve në territorin e Federatës Ruse është kërcënim dhe ky qëndrim nuk doli nga hiçi, tha Lavrov. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Mërkurën dërguan një përgjigje në koordinim me aleatët e tyre të NATO-s, duke refuzuar ndalimin e antarësimit të Ukrainës në NATO, por nga ana tjetër ofruan gatishmërinë për një zgjidhje diplomatike të krizës. Një ushtarake izraelite kejshtrajtoi dhe rrahu brutalisht një vajzë palestineze përpara se ta arrestonte atë në qytetin e Jeruzalemit. Sipas qendrës palestineze për informim, të njëjtën në rrjetet sociale është postuar një video ku shihet një grua ushtarake izraelite duke surmuar brutalisht një vajzë palestineze për para se ta arrestonte atë dhe t'i hiqte hijabin duke e goditur në kokë. Siç shihet në këtë video, vajza palestineze është tronditur dhe e friksuar, por gruaja izraelite e ofendon dhe më pas e arreston. Në vitin 2021, regjimi sionist arrestoi 178 gra palestineze, një rritje prej 32% krahasuar me vitin e kaluar, sipas një raporti të Qendrës për Studimin e të Burgosurve Palestinez. Aktualisht në burgjet izraelite mbahen rreth 4600 palestinez. Shkencëtarët dhe ekspertët shëndetësor po studiojnë lëvizjet e një varianti të ri të koronavirusit, i cili është zbuluar në 40 shtete përfshi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Varianti i ri, të cilin ekspertët e kanë quajtur BA2, besohet të jetë pasardhës i variantit afrikano-jugor dhe mendohet të jetë më i vështirë për të zbuluar sesa versioni origjinal i Omikronit. Shkencëtarët janë të shqetësuar se varianti i ri mund të jetë gjithashtu më shumë gjitës. Megjithatë, ata shtojnë se ka ende shumë elementë që nuk dihen për të, përfshi efektivitetin e vaksinave ndaj variantit të ri, ose nëse shkakton sëmundje të rënda. Që nga e marta, 96 sekuenca të virusit erdhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky mutacion i ri duket shumë më i zakonshëm në Azi dhe Evropë. Në Danimark, ky mutacion përbënte 45% të gjitha rasteve të COVID-19 në mesin e muajit janar, nga 20% që kishte 2 javë më parë, sipas Ministrisë Daneze të Shëndetësisë. Ekipi kombëtar i futbollit i Iranit u kualifikua në Kupën e Botës Katar 2022 me një fitore ndaj Irakut. Kombëtarja iraniane e futbollit të njëjtën luajti kundër Irakut në ndeshjen e 7 në raundin kualifikues të Kupës së Botës Katar 2022 dhe në fund e mposhti kundërshtarin me rezultatin 1-0. Me këtë rezultat, kombëtarja iraniane e futbolit arriti kualifikimin më të shpejt drejt botërorit dhe me rezultatet më optimale të mundshme. Kombëtarja iraniane e futbolit e drejtuar nga kroati Dragan Skoçić ka fituar 13 dhe barazuar 1 nga 14 ndeshjet e fundit dhe më në fund u kualifikua për Kupën e Botës në Katar, në ditën kur edhe gratë dhe familjet e futbolistëve ishin në stadium dhe më pas fitores, rrugët e qyteteve iraniane u mbushën me njerëz që festonin këtë fitore të madhe. Me këtë fitore, Irani arriti 19 pik duke mbajtur kryesimin e tabeles, ndërsa Iraku me 4 pik mbeti në vendin e 5 të grupit të parë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim, për ju kemi përgatitur një program kushtuar punës dhe vështirësisë së madhe të gazetarëve nëpër botë për të pasqyruar lajmet në kohë reale. Lutemi të qëndroni me ne. Viti 2021, viti vështirë për gazetarët. Statistika tregojnë për burgosjen e 488 gazetarëve dhe vrasjen e 46 gazetarëve të tjerë përgjatë vitit 2021. Shifër kjo që paraqet numrin më të madh të gazetarëve të burgosur në 25 vitet e fundit. Numri i gazetarëve të burgosur në vitin 2021 për shkak të shtypjes së mediave në Myanmar, Bielorusi dhe Hong Kong është rritur me rreth 20%. Viti 2021 tani më ka përfunduar dhe gjatë këtij viti ne kemi qenë dëshmitar të shumë ngjarjeve të mira dhe të hidhura gjatë vitit të kaluar. Gazetarët në mbar botën ishin transmetuesit e këtyre lajmeve të ndryshme, por në disa raste edhe vetë ata u bën temë dhe objektivi lajmeve të rëndësishme. Në këtë program flasim për disa ngjarje që kanë ndodhur në lidhje me gazetarët. Lajmi i parë është Maria Ressa, një gazetare dhe shkrimtare me origjinë filipinase, 58 vjeçare, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Dmitri Muratov, një gazetar rus, 59 vjeçar. Për përpjekjet dhe punën e tyre për të mbrojtur lirinë e shprehjes, fituan çmimin Nobel për paqe në vitin 2021. Çmimi si vjetshëm në vlerë prej 10 milion korona suedeze i u dha këtyre dy gazetarëve, për arsye se ata në mënyrë të guximshme kishin luftuar për lirinë e shprehjes dhe ata janë përfaqësues të gjithë gazetarëve në botë që mbrojnë demokracinë dhe lirinë e shtypit. Brit Andersen, kryetar i Komitetit të Nobelit, gjatë ceremonisë shpalljes së këtyre dy fituesve të çmimit Nobel, tha se në një botë ku demokracia dhe liria e shtypit janë në disavantazh, Maria Ressa dhe Dmitri Muratov përfaqësojnë të gjithë gazetarët që mbrojnë këtë kauzë. Maria Ressa është një gazetare dhe autore filipino-amerikane, e cila është themeluese dhe drejtoreshe faqes informative Rappler, faqes lajmeve online në Filipine. Në vitin 2020, ajo u akuzua për përhapjen e lajmeve të rreme në hapësirën kibernetike sipas ligjit të diskutueshëm në Filipine për krimin kibernetik, por kjo akuzë u kritikua nga grupet e të drejtave të njerëzit dhe gazetarët të cilët akuzuan shtetin e Filipineve për sulm ndaj lirisë së medias. Ky çmim me të vërtetë u takon të gjithë gazetarëve në mbar botën, u shpreh Ressa në një intervistë. Ajo shtoi se ne kemi nevojë për ndihmë në shumë fronte. Gazetaria në botën e sotme është shumë e vështirë dhe është më e rrezikshme se sa ishte në të kaluarën. Dmitri Muratov është një korespondent i gazetës ruse Novaja Gazeta. Ai ishte redaktori kësaj gazete nga viti 1995 deri në vitin 2017 dhe aktualisht është i njohur për publikimin e raporteve për çështje të tilla si korrupsioni qeveritar dhe abuzimet e të drejtave të njeriut. Muratov prej shumë vitesh është përfshirë në mbulimin mediatik të vrasjes së gazetarëve në Rusi dhe pas publikimit të lajmit se ai kishte fituar çmimin Nobel për paqe, Ai deklaroi se çmimin e tij do t'ia dorëzonte gazetës Novaja Gazeta dhe gazetarëve të saj të vrarë. Fatkeqësisht në vitin 2021, dy gazetarë iranian të quajtur Mashhad Karimi dhe Rehani Yasini humbën jetën gjatë detyrës për shkak të përmbysjes së një autobusi dhe komuniteti gazetarisë dhe informimit në Iran hyri në zi. Përveç kësaj, gjatë vitit të kaluar 46 gazetarë dhe aktivistë të medias kanë humbur jetën, shumica e të cilëve kanë qenë të lidhura me atentate dhe me vrasje, ku 65% e gazetarëve të vrarë janë vënë në shenjestër dhe janë eliminuar qëllimisht. Meksika dhe Afganistani në vitin 2021 kanë qenë vendet më të rrezikshme për gazetarët dhe aktivistët e mediave me përkatësisht 7 dhe 6 vdekje. Në këtë renditje, Jemeni dhe India, secili duke regjistruar me nga 4 raste të gazetarëve të vrarë, së bashku janë pozicionuar në vendin e tretë. Statistika tregojnë se numri gazetarëve dhe aktivistëve të medias të marrë peng në mbar botën në vitin 2021 janë 65 persona. Shifër kjo që përmban dy gazetarë më shumë, Siria, Iraku dhe Jemeni janë tre vendet me numrin më të lartë, duke regjistruar përkatësisht 44, 11 dhe 9 raste të marrjes peng të gazetarëve dhe të aktivistëve të medias. Situata shqetësuese është në statistikat që tregojnë numrin e arrestimeve dhe ndalimeve dhe burgosjes së gazetarëve gjatë vitit 2021, sepse këto statistika flasin për 488 raste të arrestimeve të gazetarëve dhe të aktivistëve të mediave në botë, që nga publikimi i raportit të parë vjetor në vitin 1995 e deri më tani, numri i gazetarëve të arrestuar nuk ka qenë kurrë kaq i lartë. Kjo rritje jashtëzakonshme dhe papare numrit të gazetarëve të arrestuar dhe të burgosur është kryesisht rezultati i veprave të ndërmarra në Myanmar, Bielorusi dhe në Kinë. Vendosja në zbatimin e një ligji të ri të sigurisë në Hong Kong nga autoritetet kineze ka kontribuar ndjeshëm në rritjen e numrit të arrestimeve dhe burgosjeve të gazetarëve gjatë vitit të kaluar.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kina, me arrestimin dhe burgosjen e 127 gazetarëve dhe aktivistëve të medias, pozicionohet në vendin e parë të kësaj liste. Myanmari, me arrestimin dhe burgosjen e 53 gazetarëve, renditet në vendin e dytë, i ndjekur nga Vietnami me 43 gazetarë të burgosur. Bielorusia me 32 gazetarë të burgosur dhe Arabia Saudite me 31 gazetarë të burgosur. Në një pjesë tjetër të këtij raporti përmendet numri i lartë dhe i paprecedent i rasteve të arrestimit dhe burgosjes së gazetarëve femra në botë dhe shprehet keqardhje për këtë çështje. Gjatë vitit 2021, rreth 60 gazetare femra janë arrestuar dhe burgosur në mbar botën. Shifër kjo që tregon 33% rritje në krahasim me shifrën e regjistruar në vitin 2020. Bielorusia është një vend në të cilin janë arrestuar dhe burgosur 17 gazetarë, që do të thotë më shumë se sa homologët e tyre meshkuj, që janë arrestuar dhe burgosur 15 gazetarë. Tani dëgjoni një lajm të çuditshëm nga bota e gazetarëve, në mënyrë që ta kuptoni se edhe ata që publikojnë lajme ndonjëherë vetë bëhen subjekt i lajmeve. Chris Bryant, antar i Parlamentit Britanik, ka ngritur një padi kundër një gazetari iranian të quajtur Ali Rezvani dhe përkundër parimeve dhe rregullave ndërkombëtare të lirisë së shtypit, ka kërkuar që emri i këtij gazetari të vendoset në listën e sanksioneve të propozuara nga ana e tij, si dhe ka kërkuar ndalimin e udhëtimit dhe ngrirjen e aseteve të tij në vend. Anglia, e cila gjatë viteve të kaluara u shndrua në një çerdhe për themelimin dhe mbështetjen e rrjeteve në gjuhën perse armiqësore ndaj Iranit, ka vendosur sanksione ndaj këtij gazetari të radio-televizionit të Republikës Islamike të Iranit dhe ka publikuar këtë lajm me një zhurmë shumë të madhe. Kjo ngjarje, përveç se ishte e çuditshme dhe deri në një mas të madhe qesharake, ky veprim më shumë se më parë ka ndihmuar për të zbuluar dhe treguar zhveshur standardet e dyanshme perëndimore ndaj lëvizjes së lirë të informimit. Ka shumë vite që shumë rrjetet e informimit të Republikës Islamike të Iranit, në mënyrë të padrejtë, janë hequr nga satelitët Hotbird, Arabsat, Nilesat dhe nga disa satelitë të tjerë me qëllim që të mos transmetohen lajme dhe informacione të vërteta nga ana e Iranit për publikun. Nga ana tjetër, janë dëshmitar të përditshëm se në këto satelite Ekzistojnë rrjete dhe kanale që përhapin në mënyrë të hapur veprime terroriste dhe bisedojnë dhe bëjnë intervista me vrasës dhe terrorist, ndërkohë që nuk ndërmerren as edhe masat më të vogla kundër tyre. Tani këtyre veprimeve mund të shtohen edhe sankcionet e vendosura ndaj gazetarve, që duket se programi i ri i Shteteve Perëndimore për të ushtruar presion mbi lëvizjen e informimit të lirë. Ditët e fundit të vitit 2021, Organizata e Gazetarve pa Kufi ka paditur regjimin sionist të gjykatën penale ndërkombëtare dhe bombardimin e ndërtesës së mediave në rripin e Gazas e ka quajtur krim lufte. Regjimi sionist më datë 15 maj të vitit 2021, duke kërcënuar seriozisht dhe dhunshëm gazetarët, ka bombarduar ndërtesën Al Jalan në Gaza, në të cilin ishi vendosur zyrat e disa kanaleve dhe mediave ndërkombëtare, dhe gjithashtu në këtë ndërtesë ishin vendosur edhe gazetarët e mediave të ndryshme. Ky sulm jo vetëm që ka shkaktuar dëme të mëdha materiale, por ka krijuar probleme dhe vështirësi serioze për raportimin e luftimeve në rripin e Gazës. Kjo është kohën kur Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, në një deklaratë drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka kërkuar ndërmarrjen e masave urgjente të këtij organi të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të ndalur sulmet kundër gazetarëve të vendosur në rripin e Gazas të Palestinës. Sipas Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, qëllimi i këtij sulmi ndaj gazetarëve ishte heshtja e atyre gazetarëve të cilët raportonin zhvillimet frontale në rripin e Gazas. Komiteti Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Gazetarëve në New York, në reagim ndaj këtij sulmi, ka deklaruar: "Sulmi ndaj ndërtesës, e cila për vite me radhë është e njohur si selia e mediave ndërkombëtare, tregon se Ministria e Luftës të regjimit sionist ka vendosur në shënjestër mediat me qëllim që të mos lejoj mbulimin mediatik të vuajtjeve të popullatës palestineze në rripin e Gazas." Përveç mediave dhe institucioneve aktive në këtë fush, edhe Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka reaguar në lidhje me sulmin kundër zyrave të mediave të huaja në rripin e Gazas dhe kërcënimin e gazetarëve, ndërsa deklaroi: "Me çfarë do lloj çmimi që të jetë, nuk duhet lejuar sulmi kundër gazetarëve, për arsye se çfarë do lloj sulmi kundër strukturave civile dhe mediatike është shkelje e hapur e ligjeve ndërkombëtare."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, me publikimin e një raporti në muajin shtator të vitit 2021, ka deklaruar se që nga koha e ardhjes në pushtet të grupit Taliban në Afganistan, është ndërprerë aktiviteti 153 mediave në këtë vend, kurse gazetarët janë larguar nga puna e tyre. Sipas raportit të kësaj organizate, mbyllja e kanaleve dhe rrjeteve të informimit dhe kërcënimit dhe veprimet e dhunshme për çdo ditë në rritje e sipër kundër punonjësve të mediave janë prej pasojave të ardhjes në pushtet të grupit Taliban në Afganistan dhe për çdo ditë më tepër po shtohen në raportet e publikuara në lidhje me arrestimin dhe burgosjen e gazetarëve, konfiskimin e pajisjeve të gazetarëve, torturimin dhe rrahjen fizike të gazetarëve në Afganistan. Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, duke konfirmuar këtë çështje, ka deklaruar se ardhja në pushtet e grupit Taliban në Afganistan ka ushtruar ndikim negativ mbi aktivitetin dhe punën e më shumë se 7000 punonjësve të mediave dhe shumica këtyre personave nuk kanë pranuar të vazhdojnë punën në fushën e informimit. Janë fshehur ose kanë ikur nga frika për jetën e tyre dhe të familjeve të tyre. Gazetarët afgan gjithashtu në mënyrë serioze po përballen me rrezikun e sulmeve dhe të hakmarrjes së më shumë se 10000 kriminalëve të cilët në pushtetin e grupit Taliban janë liruar nga burgu. Këta janë kriminalë që lajmet në lidhje me veprimtarinë e tyre të palishme janë publikuar nga këta gazetar. Anthony Blanger, Sekretari përgjithshëm i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve ka shkruar: "Besoj se ajo çfarë do të vërejmë se do të shfaqet, do të jetë ekzistenca e vetëm një media zyrtare ose e asaj media të talebanëve, në të cilët nuk do të jetë asnjë femër. Të gjithë gazetarët jashtë asaj media do të eliminohen, edhe pse para ardhjes në pushtet të grupit taleban, puna e gazetarisë në Afganistan nuk ka qenë as pak e lehtë dhe shumë gazetarë kanë humbur jetën e tyre për shkak të gazetarisë, mirë po tani gjendja për gazetarët është bërë edhe më e vështirë dhe shumë e errët." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur musliman të aziz. Lundrim në Iran. Pas udhëtimit dhe vizitës në Semnane, pam të arsyeshme të kryejmë një vizitë në lagjen historike të Semnanit dhe të njihemi me monumentet e famshme historike të këtij qyteti. Qëndroni me ne në vim. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të dashur, ne po vazhdojmë udhëtimin në vizitën tonë në Semnan. Këtu e pam të arsyeshme të vizitonim lagjen historike të Semnanit dhe të njiheshim me monumentet e famshme historike të këtij qyteti. Një nga monumentet e lagjes historike të Semnanit është pazari, i cili është një relikë e periudhës kaxharite. Por në pazar mund të shihen dhe punimet që u përkasin periudhave Safavite, Ilhanide dhe Timuride. Kjo vepër u regjistrua si një nga veprat kombëtare të Iranit më një korrik 1996 me numrin e regjistrimit 1740. Struktura tradicionale e pazarit dhe arkitektura e saj e veçantë, ashtu si në shumicën e qyteteve të Iranit, i ka bërë pazaret e qyteteve të ndryshme një nga atraksionet turistike të Iranit. Pazaret janë një nga shtyllat kryesore të qytetit. Në Iran, qyteti është qendër politike, tregtare, kulturore dhe fetare. Pazari ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zbatimin e këtij roli dhe në fakt është një pasqyrim i karakteristikave të qytetit islamik. Pazari iranian është një koleksion i pavarur i dyqaneve, timçeve, dyqaneve të vogla, haneve, sheshëve, ndërtesave fetare, banjave dhe vendeve të tjera publike. Pazari i Semnanit ka strukturë të ngjashme me pazaret e tjera iraniane. Pazari i Semnanit është ndërtuar në stilin e arkitekturës tradicionale iraniane, duke marrë parasysh kushtet e veçanta klimaterike të rajonit shkretëtinor, ai është ndërtuar me çati dhe qerpiç me tulla. Prandaj ai është i freskët në verë dhe relativisht i ngrohtë në dimër. Ndërtimi i pazarit Semnan daton rreth 200 vite më parë, pra në fillimin e dinastisë kaxharite. Për të zgjeruar qytetin dhe për të krijuar një rrugë pazari, është ndarë në dy pjesë, përkatësisht pazari verior dhe ai jugor. Një pjesë e pazarit njihet gjithashtu si pazari Sheikh al-Dawlah, i cili u tërbohet periudhës Ilahi dhe më parë. Sheikh al-Dawlah Semnani është një nga mistikët me emër në Iran i cili ka jetuar në shekullin e 78 sipas kalendarit hënor. Pazari verjor është i gjatë rreth 1.5 kilometra dhe quhet me emrin e tij të vjetër Trungu i Pazarit. Pazari ka çati dhe harkë arkitektonik në formë kupole dhe shumë dritare të mëdha prej xhami janë instaluar në pazar për të siguruar dritë brenda pazarit. Ky pazar përfshin më shumë se 200 dyqane, 3 banja, 5 xhami dhe 4 hane dhe një teqe të madhe të quajtur Naser. Teqja Naser ka një sallë të madhe për ceremonitë e zis gjatë muajit Muharrem dhe disa dyqane. Porta e hyrjes është zbukuruar me pllaka shumë të bukura. Vlen të përmendet se rezervuari më i madh i ujit në Semnan dhe një xhami e vogël ndodhen në këtë teqe. Pazari jugor gjithashtu ka 50 dyqane dhe një teqe të quajtur Pahne. Kjo teqe karakterizohet nga monumente të vlefshme historike. Midis tyre është xhamia Imam Khomeinit rahmatullahi alayh, e cila ndodhet në juglindjet të teqes, dhe muzeu Garmabel Hazret, muzeu Pahne, si dhe xhamia e madhe Semnanit, të cilat janë të vendosura në veri perëndim të saj. Vizita e këtyre monumenteve historike nuk duhet anashkaluar. Miq të nderuar, duke vizituar tregun dhe duke bler suvenire të Semnanit për miqt dhe të njohurit, të lë një kujtim të vlefshëm për udhëtim në Semnan. Për shkak të afërsisë së xhamisë së madhe me pazarin e gjithashtu, bëm një vizitë në këtë monument historik. Xhamia e madhe e Semnanit është gjithashtu një nga monumentet e vlefshme historike që mund t'i njohë turistët me historikun e këtij rajoni. Xhamia e madhe e Semnan mund të konsiderohet si një nga monumentet më të vjetra dhe më antike islamike të Semnanit, e cila gjatë gjithë historisë ka qenë me vlera të mëdha fetare, kulturore dhe shoqërore. Sipas studimeve dhe gërmimeve në shekullin e parë Hijri, kjo xhami u ndërtua në rënojat e tempullit, por me kalimin e kohës shumë riparime dhe ndryshime janë bërë mbi të, dhe tani në ndërtesën aktuale të xhamisë gjenden punime nga selxhukët dhe të periudhës timuride. Minarja për 32 metra shë kësaj xhamie tregon lashtësinë e saj. Kjo minare është në këndin veri lindor të xhamisë madhe të Semnanit dhe është ndërtuar në vitet 417 deri në vitin 466 të kalendarit hënor. Në murin e kësaj minare mund të shihet një mbishkrim me shkronja kufike që është zbukuruar me pllaka shumë të bukura. Minarja e xhamisë madhe Semnanit, e cila njihet dhe si Minarja Seljuk, është një nga minaret më të bukura historike të periudhës selxhuke dhe është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Dushi Pahne ose Hazret është një tjetër monument tjetër dhe i vlefshëm i Semnanit, i cili është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Pas rinovimit, është kthyer në Muze Arkeologjik dhe Antropologjik që nga viti 1994. Kjo banjë u ndërtua në vitin 856 Hijri, gjatë sundimit të Abul Qasem Babar Khan, mbretit Timurid. Një nga pjesët interesante të hamamit është hyrja dhe mozaiku i saj, i cili ka bukuri të konsiderueshme. Mbi derën e hyrjes në pllaka janë shkruar poezi me shkronja të bukura, nastalik. Rreth derës së hamamit ka dy skulptura të një oficeri dhe të një komandanti kaxhar që qëndrojnë me shpatë në dorë. Si përfaqja e hamamit është rreth 1.000 metër katror dhe përbohet nga disa pjesë, hyrje të ndara për burra dhe gra, porta e hyrjes, dollap me kyç, pishina me ujë dhe dhomat e zjarrit për të ngrohur ujin e hamamit. Bukuria e brëndshme e hamamit ka qenë arsyeja kryesore për ta kthyer atë në një muze. Në një nga pavionet e lidhura me oborin kryesor, ndodhet objekti më domethënës i muzeut të Semnanit, i cili është një skelet 4.000 vjeçar i marrë nga kodrat e gardit, Damka. Përket një gruaje 7 zonë, është transferuar në këtë vend plotësisht i paprekur pasi u zbulua në vendin e gërmimit në kodrën Hesar. Pran antika objekte dhe pajisje shtesë që ishin vendosur pran të ndjerit në kohën e vdekjes. Qëllimi kryesor i shfaqjes së këtij skeleti është të tregojë mënyrën e varrimit në mijëvjeçarin e dytë para Krishtit në pllajën qendrore të Iranit. Ky skelet me objektet e tij është vendosur në një vitrinë për qelqi. Në një vitrinë tjetër ka objekte të bëra me qeramik në ngjyrë gri që i përkasin po mijëvjeçarin të dytë para Krishtit dhe që janë gjetur në kodrën Hesar. Këto objekte përfshin tasa, legen dhe enë të tjera qeramike. Një qeramik tjetër e prezantuar në muzeun e enëve është gjetur nga rajoni Hatir i malit Semnan, i cili përket mijë vjeçarit të parë për para Krishtit. Në vitrinat e tjera, mund të shihen objektet e epokës islame, përfshirë enët me xham dhe enët e tjera që lidhen me kodrat historike të provincës Semnan. Në seksionin antropologjik të muzeut, i cili ndodhet në fund të muzeut, edhe në një hajat, ka objekte të ndryshme antropologjike, përfshirë stolit tradicionale të grave nomade në provincën Semnan. E përveç kësaj, ka pajisje për ndryqim dhe pajisje të tjera të parashikimit të fatit dhe parashikimit të kohës që janë përdorur nga falxorët. Në vitrinën e fundit gjenden mjete dhe pajisje të pirjes o duhanit si qibuk, doreza e qibukut, qese e duhanit dhe mjete për ndesjen e duhanit. Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision për e fillojmë me njohurit të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Juftojmë të nëndishni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.